krásný den, posluchači HR. Vítejte u další epizody. My se dneska podíváme na umělou inteligenci, protože ta už dávno není jenom výsadou IT týmu, ale čím dál víc proniká, aspoň teda doufám, do HR světa a vlastně do celých našich životů. A právě proto je třeba si položit zásadní otázky, a to, jak ji využívat správně, co na to říká vlastně zákon a kde nám hrozí skutečný riziko, nejen to právní, ale vlastně i lidský. Já si dneska povídám na toto téma, který by měl slyšet podle mě každý, kdo v HR pracuje nebo kdo vůbec zachází s jakýmakoliv osobníma údajema, firemníma údajema. Protože pozvání do studia přijala Tereza Pechová, právnička, která se specializuje právě na oblast umělé inteligence, a to nám Tereza pak možná vysvětlí, na co všechno vlastně. A probereme právě přesně to, jaký evropský předpis, co vlastně nové evropské předpisy znamenají pro HR v praxi, jak to souvisí s GDPR nebo autorskými právy, ale hlavně, co všechno firmy vlastně musí udělat, pokud chtějí být nejen AI firmy v uvozovkách, ale hlavně v souladu se zákonem. Tak dobrý ráno, Terezo.
Dobré ráno, tak super, děkuji moc za představení. Pustíme se asi rovnou
Pojďme
do toho.
Pojďme se rovnou do toho pustit. Téma AI. Fascinuje, bych řekla, jako skoro každýho z nás, ale pojďme začít možná trošku osobnějíc. Co fascinuje právě jako vás na AI profesně?
Já vlastně už od nějakých jako studijních let jsem se specializovala na tu oblast informačních a komunikačních technologií. Zvlášť tím, jaké žijeme době, vlastně každý při práci využívá různé digitální nástroje. A teďka právě ten nejpodstatnější nebo nejvýznamnější boom, co sledujeme kolem sebe, je asi boom těch jako AI nástrojů. Já jsem vlastně začala pracovat hodně s ochranou dat, což je vlastně jedna část evropské regulace, kterou asi všichni známe, to staré známé GDPR, které lidi spíš tak jako nebaví, otravuje, ale je vlastně jako velmi důležité ve všech profesních oblastech. No a tady se nám právě pojí to GDPR s tím AI, protože sice tady máme už několik let regulaci ochrany osobních údajů, ale tady se objevil vlastně nové téma, nová celá oblast toho, co se děje s osobními údaji, když je dáme do těch AI nástrojů, co s nimi vlastně dělají, jak s nimi pracují. Takže to je vlastně určitě důležité téma, protože se všichni určitě setkáváme s tím, že spousta lidí buď osobně nebo profesně používá AI teďka jako významnou berličku. Vlastně tam dávají téměř vše od osobních údajů vlastních, osobních údajů kolegů a tak podobně. A tam se vlastně dostáváme do toho konfliktu. Co vlastně s tím AI takhle můžeme dělat, co tam můžeme dávat, co bychom tam určitě neměli dávat. Takže to je určitě jedna část, že vlastně lidi jsou nadšení s tím, jak vlastně AI nám pomáhá, jak s ním všechno můžeme dokázat, jak je všechno rychlé a efektivní, ale už mým přemýšlí nad tím, na co si dát pozor, což vlastně bude i to, co tady budeme hodně probírat. Potom taková druhá stránka, já se hodně zabývám i autorskými právy a vlastně duševním vlastnictvím. Teďka je hodně velký boom, co sleduju, například různé tvoření AI obrázků. Všichni vidíme studio Ghibli nebo Ghibli. Udělejte si obrázek podle tohoto studia a tak dále, ale už nikdo moc nepřemýšlí nad tím, nebo z těch teda běžných uživatelů, neprávníků, že ty AI nástroje vycházejí vlastně z data miningu, tedy sbírání velkého množství uměleckých děl autorů bez jejich souhlasu. A na základě tohoto vlastně strojově vytvářejí nějaké jako výstupové dílo. A dost často se setkávám i s tím, že například firmy používají potom tyto výstupy k nějaké vlastně marketingové činnosti a tak podobně. A tam se potom dostávám právě do střetu s různými právními otázkami, kdy vlastně můžeme využívat takovýto výstup té umělé inteligence, kdy tím zasahujeme vlastně do autorských práv jiných osob. A taky vlastně, kdy to můžeme vůbec použít a kdo je autorem. Mm-hmm. Takže to je taky další určitě velmi zajímavé téma.
Těch témat je spoustu. Vy jste hned na začátku vlastně zmínila naše slavný nebo něco prostě dobře známý GDPR. Existuje vůbec nějaká právní regulace, která by byla přijímaná, nechci říct jako s otevřenou náručí, to už mi přijde takový jako nemožný, ale jak to vnímáte právě jako s přijetím vůbec jako AI aktu? Já upřímně mám pocit, že se o tom ještě vlastně ani moc jako nemluví, protože jsem v nějaké asi bublině, ale nemám pocit, že je to zatím něco, co by jako protýkalo vyloženě jako do těch firm, jako něco, to musíme si vlastně jako tím začít víc zabývat. Mm. Jo, že už to nemůže být, že to nemůže být jako takovej punk, jak to jako si myslím ve spoustě firem, headhunterů a podobně vlastně jako je.
Tak ono s tou regulací AI jak tu, tak mám za to, že vlastně není vlastně doteď úplně pochopená. A zároveň, proč to zatím tolik asi nekoluje, je protože u nás zatím byla relativně bezzubá, že my teprve přijímáme dozorové orgány, řešíme, jak ty principy kontroly budou fungovat. A vlastně celý ten AI Act jako nařízení Evropské unie, které vlastně platí přímo, tak je potřeba na něj pohlížet jako na nějaký unifikační rámec, který pouze dává nějaké jako konkrétní mantinely. Jeho vlastně hlavním účelem je to, aby se nedělo to, co se fakt dít nemá, a ne právě nepřiměřeně omezovat nebo přísně regulovat každý jednotlivý AI produkt, který se na tom trhu vyskytne, protože vlastně většina těch AI produktů není neškodná, ale není ta vysoce riziková nebo ta zakázaná, což vlastně ten AI Act tak to stanovuje. Takže já si myslím, že jak říkáte, právě lidi by se na ten AI Act měli zaměřit, měli by se na něj připravit, ale na druhou stranu dává smysl, proč tak vlastně důsledně s tím zatím nepočítají. Zároveň tu ochranu před některými využitími AI, to už jsem vlastně naznačovala, do jisté míry poskytovalo i nařízení obecné nařízení ochraně osobních údajů, tedy GDPR, protože to samo o sobě i přes vlastně ty svoje dozorové orgány, které má každý stát Evropské unie za sebe, regulovalo některé ty konkrétní nástroje. Například v Itálii bylo jednu dobu zakázáno ChatGPT úplně na určitou dobu, protože právě nedostatečně transparentně komunikovalo, jak pracují s osobními údaji, jak je zpracovávají, kam ty osobní údaje přinášejí. Takže do jisté míry AI už nějakým způsobem omezováno bylo. AI, jak se tomu snaží dát vlastně takový odpovědnostní, transparentní rámec, aby vlastně ten evropský trh mohl s tím AI fungovat, konkurence, aby tady byla dostatečná míra konkurenceschopnosti i vůči jinými technologiím a tak podobně, vlastně se snažíme co nejvíce respektovat, takže je určitě podstatné, aby tady něco takového bylo. A určitě je podstatné se tady na to připravit.
Vy jste zmínila v té předchozí odpovědi, že vlastně AI Act pracuje s risk-based přístupem. A můžeme si ho přiblížit, co to vlastně jako znamená, protože jsme zmiňovali, nebo zmiňovala jste, že v praxi se vlastně kategorizují různé systémy, tak jaký ty kategorizace tam máme?
Tak ten risk-based přístup vlastně rozděluje AI systémy od těch, které jsou vlastně úplně zakázané, se kterými vlastně tady v rámci Evropské unie našich hodnot lidských práv vůbec pracovat nemůžeme. Ty by se tedy objevovat neměly a těm, kteří by je sem přiváděli nebo provozovali, případně v nějakém profesním světě užívali, by hrozily vysoké pokuty. Máme tedy 4 kategorie, které AI Act stanovuje. Tedy ta první, to jsou ty zakázané systémy, ty vlastně vůbec v praxi užívat nelze. Můžeme si to představit například jako nástroje, které na základě umělé inteligence využívají sociálního skórování, hodnotí na základě vlastně nějakých neobjektivních hodnot ty uživatele nebo osoby a na základě toho jim udělí například nějaká oprávnění. Je to taková v podstatě Black Mirror epizoda, všichni si to asi dokážeme představit. Potom jsou manipulativní AI systémy, které využívají nějakým způsobem zranitelnosti, důvěry té osoby na druhé straně a manipulují ten manipulují tu konverzaci nebo to využití tak, že se nějakým způsobem dostávají do těch zranitelných oblastí nebo manipulují toho uživatele k nějakému výsledku, který by třeba ten uživatel nechtěl. Prostě manipulují. Potom máme tedy vysoce rizikové s omezeným rizikem a nízce rizikové AI systémy. Tyto AI systémy už teda fungovat můžou. Vysoce rizikové, tam je důležité si říct, kde je ten AI systém využívaný. Vlastně nejde tolik o to, jak ten AI systém funguje nebo co všechno umožňuje, ale v jaké oblasti je využíván. Například typickým příkladem bude zdravotnictví, kde je opravdu velmi důležité, aby ten AI systém fungoval správně, aby byly řádně nastaveny procesy, technická kontrola, dokumentace, odkud jsme ten AI systém vzali, protože AI jak v rámci toho risk-based přístupu vlastně stanovuje povinnosti širšímu množství subjektů, tedy nejenom nějakým vývojářům nebo distributorům těch AI systémů, ale současně také uživatelům v rámci teda profesního světa, ne teda osobního světa. A je tedy důležité vědět, že ten nástroj, který my zavádíme v praxi, funguje bezpečně, správně, tedy správně to vlastně nelze úplně vždycky zajistit, ale je důležité, že vlastně bereme produkt, který je nějakým způsobem ověřený, i například kyberneticky odolný a tak podobně. To je tedy například to zdravotnictví, typicky doprava, dostáváme se sem vlastně nějakým způsobem do kolize zase s regulací nějaké kritické infrastruktury státu, takže opět státní instituce, pokud by využívaly AI systémy, opět je tam vysoká míra regulace, důslednost na nějakou dokumentaci a tak dále. Ale může se tady objevit třeba to HR, protože pokud bychom využívali AI systém tak, že by vlastně rozhodoval za nás nebo nějakým způsobem nakládal s... Například si to můžeme představit na příkladu, že by vybíral kandidáty za nás, že by od A, tedy prvního bodu nějakého náborářského procesu až do D, uzavření pracovní smlouvy, člověk jednal jenom s AI, to AI ho vybralo, vyselektovalo životopis a následně s ním provedlo ten pohovor a potom vybralo tedy příslušného kandidáta, tak to by samo o sobě taky úplně nešlo, nebo minimálně by to nešlo bez lidského dohledu. Mm. Tam je důležité, že nad těmi vysoce rizikovými AI systémy, které můžou důrazně nějakým způsobem zasáhnout do lidských životů, že je stanovený přísný lidský dohled. Potom máme teda omezená rizika, to jsou AI systémy, kde je důležité, aby uživatel byl schopný rozlišit, že se o AI systém jedná, nebo že například jedná s AI. Typickým příkladem budou třeba chatboti nebo velké jazykové modely, s tím, že jsou ty chatboti, tam je to obzvlášť důležité, že by člověk měl být upozorněn, že jedná s AI. Mm. Případně u generativního AI, že výstup, který je vygenerován, udělalo AI. Můžeme se s tím setkat třeba i u chatbotů na e-shopech. Mm. Ty také by měly jasně komunikovat, že uživatel jedná s AI, že si například může zvolit, že si nepřeje jednat s AI, například u různých helpdesků a tak podobně. A potom ty s minimálním rizikem, to je vlastně taková zbytková kategorie. Může se jednat o různé například herní filtry, filtry do e-mailu, jedná se spíš už o takové techničtější pomocníky, které jsou, ale stále sami o sobě schopné vygenerovat ten výstup autonomně. Například automatickou odpověď vám vygenerují, potom co si stáhnete nějaký plugin a tak podobně. Takže to je asi k tomu risk-based přístupu. Potom máme ještě teda jednu kategorii, ale už do toho nechci tolik jako zabrušovat. A to jsou... obecné AI systémy, které vlastně můžou být ve všech těch kategoriích, jsou to takzvané general purpose AI systems a ty jsou regulované z toho pohledu, že vlastně dokážou provést velké množství vlastně nějakých akcí nebo úkonů, protože trénují na velké množství dat. Takže protože jsou velmi schopné a velmi efektivní, tak je třeba je regulovat spíš z toho pohledu, a následně jsou potom zařazeny i do těch jednotlivých kategorií těch čtyř rizikových úrovní.
Mm-hmm. Jaká vlastně většina těch jako HR činností teda spadá do těch jako vysoce rizikových kategorií? Zmiňovali jsme tady ten recruiting nebo jako nábor. Co dalšího by tam mohlo jako ještě spadat? Nebo jak se to vlastně pak rozděluje tady ty pomezí, co je ještě vysoce rizikový, co už jako mi spadá třeba do nějaké jako nižší kategorie?
Já bych to asi přirovnala k tomu, že AI je dobrý pomocník, zlý pán. Určitě tím hlavním bude asi nějaký mimo ten nábor, nějaký proces monitoringu nebo sledování nebo hodnocení těch zaměstnanců, které by mělo nějaký zásadní vliv na právě fungování a život vlastně toho zaměstnance ve firmě. Určitě není dobré mít AI nástroj, který sleduje, kdo je jak kdy přesně aktivní, důsledně to zapisuje minutu po minutě, protože tady už se zase dostáváme do střetu se zákoníkem práce a nepřiměřeným monitoringem. Potom opět nějaké hodnocení, pokud by AI systém sám o sobě například rozhodoval o bonu, nebo o nějakých výkonnostních tabulkách a tak podobně, tak to jsou takové ty oblasti. Hlavně teda, jak jsem říkala, tak AI je skvělý pomocník, například na administrativní činnosti, různé reporty, třeba například dobrým příkladem, kde AI určitě může být dobré, například monitoring nějaké retence zaměstnanců, nějaké predikční modely. Také určitě samozřejmě vám pomůže s filingem, pomůže vám s CRM systémy, s nějakou evidencí, ale opět tam zase musíme dát pozor na osobní údaje a aby ty zaměstnanci o tom byli poučeni. Mm. A potom, jakmile AI zasahuje do nějaké rozhodovací praxe nebo nepřiměřeně vlastně hlídá nebo nějakým způsobem škatulkuje ty zaměstnance, tak tam bychom byli určitě na pozoru a určitě do toho minimálně zapojili vysokou míru lidského dohledu.
Mm. A co když si vyvíjím jako firma nějaký vlastní HR nástroj?
Tak to je vlastně asi z pohledu nějaké bezpečnosti, pokud teda všechno děláte správně, tak je to vlastně jeden z těch jako ideálních přístupů, protože vy vyvíjíte takzvaný bespoke nástroj, který vlastně funguje jenom pro vás. Tím pádem se vyhnete tomu, že ten systém trénuje na cizích datech a současně, že by mohl pouštět vaše data mimo, což je největší problém u těch klasických běžně dostupných AI nástrojů, které jsou právě ty giganti, kde je třeba nutné si to trénování na cizích datech omezit. Vlastně, když vytváříte svůj vlastní, tak je super na tom to, že si to můžete nastavit dostatečně interně bezpečně a omezit právě nějaký ten přenos dat mimo. To je takzvaná jako struktura nějakého jako inside ekosystému.
Máte možná jako co tak jako vnímáte třeba z praxi nebo podobně. Máte vlastně nějaký jako HR nástroje, o kterých jako víte, že jako ze své podstaty už jsou jako hodně problematický? Nebo jako nějak jako na hraně, za hranou?
No, setkala jsem se určitě s HR systémy, které byly trošku za hranou. Asi nechci jako nic jako jmenovat, ale zatím to asi nebylo vyloženě v rámci nějaké jako AI využití nějakého zapojení AI nástroje, ale je mi jasné, že vlastně veškeré ty AI nástroje, které teďka fungují, tak už začínají ty pluginy využívat, aby to zefektivnilo, zrychlilo procesy. Setkala jsem se s nástroji, které vlastně sbíraly o zaměstnancích velké množství osobních údajů, které do toho vlastně jako nepatří, minimálně na českém prostředí. Často se to týká vlastně HR nástrojů, které pochází například od americké matky a oni pak očekávají stejné množství nebo stejnou míru informací od evropských dcer společností. A to bylo například sbírání údajů o sexuální orientaci, o náboženství, o preferenci druhého pohlaví. Mm-hmm. Takže tohle to ještě ve spojení s AI nástroji a nějakým jako profilováním nebo právě zpracováním těch údajů na automatizované bázi je vysoce problematické. Vlastně by se k tomu určitě nemělo jako docházet.
Na co si dát největší pozor, když jako vlastně, když budu jako příklad HR a budu chtít začít používat, protože to dělají všichni, že jo, tak potřebuji používat AI. A jaký by měly být možná jako ty moje nejdůležitější checkpointy možná, na co si dát pozor při tom, co, když to budu vlastně jako vůbec vybírat ještě, jaký AI nástroj, v jaké té části toho procesu vlastně, nebo v té životní v životním cyklu toho zaměstnance vůbec použiju.
Tak než si vybereme vlastně nějaký ten nástroj, tak bych určitě si dala pozor na to, jak je ten nástroj zabezpečený, co dělá s těmi údaji. Právě HR je důležité v tom, že pracuje s údaji zaměstnance, potřebuje vlastně spoustu těch údajů, které by třeba jiný článek v té firmě nepoužil. Můžeme tam pracovat například s údaji o pracovní neschopnosti, o nemoci, o nějakých podobných znevýhodnění, které jsou opět jako velmi citlivými údaji. Takže určitě prvním bodem by byl nějaký jako hodně zabezpečený nástroj. Tam právě jsou nejideálnější ty bespoke nebo ty jako vlastní nástroje, které fungují právě na tom omezeném ekosystému té firmy, ale samozřejmě tomu se nedá vyhnout, protože nedá se vyhnout tomu, že půjdeme ke konfekci, protože to je vlastně nejjednodušší. Oni už jsou vlastně hotové, velmi dobře fungují, jsou velmi rychlé. Potom je určitě důležité se zaměřit na to zabezpečení a o to, že bereme nějaký AI systém, který je vyzkoušený, známý, že se takto používá, prostudovat si dokumentaci, určitě si nastavit nějaká omezení, jak s těmi daty je nakládáno. Prostě zajistit, že ten model, který my využíváme, je pro tuto práci vhodný a přizpůsobený.
Mm-hmm. Mám já nějakou povinnost jako HR nebo jako firma vlastně jako informovat ty lidi ve firmě, jak AI vlastně jako používám?
Určitě. Vlastně tady se dostáváme k jedné z povinností podle AI-ektu, a to je AI gramotnost. Vlastně AI-ekt přináší povinnosti i na uživatele, kteří využívají AI v rámci profesní činnosti, což přesně se týká i jednotlivých zaměstnanců i vlastně různých oddělení. Ta AI gramotnost vlastně funguje tak, že každý uživatel by měl být poučen o tom, jak s AI nakládat, co od něho očekávat, co s ním určitě nedělat, a mělo by to být přizpůsobeno právě jednotlivým těm vlastně profesím. Jako řadového zaměstnance, který například používá AI k formulaci e-mailu, k například, nevím, tvorbě kampaní a tak podobně, po teda leadership nebo HR, kde už se tam dostávají různé etické otázky, právě by to může mít vliv na jiné osoby, může to přímo ovlivnit například podřízené a tak dále. Takže určitě je podstatné proškolit firmu, určitě je podstatné proškolit jednotlivé ty úrovně, rozdělit údaje, se kterými pracujeme, data, se kterými pracujeme, tedy mluvím často o těch osobních údajích, ale důležitá jsou třeba i firmní data, jako je know-how, nějaké postupy a tak dále. Rozdělit do kategorií, které můžeme volně s AI používat, většinou se jedná o veřejně dostupná data, případně vysoce anonymizovaná data, nebo pokud máme tedy extrémně zabezpečený ten AI systém, tak tam asi nějakým způsobem můžeme vkládat i nějaká více zabezpečená firemní data, která už jsou na důvěrnější bázi, ale tam bych byla velmi opatrná. Určitě bych zase byla velmi opatrná s těmi osobními údaji. Určitě ne zadávat údaje klientů, určitě ne zadávat údaje rodinných příslušníků, či právě těch zaměstnanců, rodná čísla do AI nepatří a tak dále. A zvlášť potom, když pracují například zaměstnanci s údaji právě jejich klientů, tak potom je to odpovědnost té společnosti, kdyby se například tyto údaje dostaly do toho AI systému a došlo k úniku, tak už by to byl velký problém.
Takže tu odpovědnost za to nese prostě ta firma.
Ano, může to tak říct.
Jak vlastně jako k té gramotnosti teda přistupovat, jo? Jakože, abych to měla fakt jako všechno teda jako správně, tak jak na to vlastně? Co to pro mě jako reálně znamená, že musím jako zajistit gramotnost?
No, dalo by se to v tuhle chvíli asi trošku připodobnit k BOZP. Mm-hmm. Vlastně to může fungovat i trošku podobně, že každý zaměstnanec by měl absolvovat školení, které odpovídá o využívání AI, které odpovídá jeho jako pracovnímu zařazení a těm rizikům a využitím, se kterým by se měl reálně setkat. Další povinností vlastně k tomuto, s tímto spojeno je adoptovat i nějakou směrnici interní o používání AI, která bude těm zaměstnancům dostupná. Takže určitě bych to rozdělila na nějaké pravidelné školení, které buď bude na osobní bázi, případně nějakou interaktivní formou, ale mělo by být dokumentováno, že ten zaměstnanec to školení absolvoval. To školení by mělo odpovídat právě tomu konkrétnímu zařazení a mělo by být konáno periodicky, protože teď právě je ta doba, kdy se hodně věcí mění. Hodně se to AI rozvíjí a je dost možné, že těch činností, které bude v rámci našeho běžného pracovního života vykonávat, bude větší množství. Takže určitě to školení nějakým způsobem nezanedbat. Ještě je vidět, že to ještě není takový trend, ale mělo by to být zařazeno do nějakého toho běžného profesního života. A druhá stránka je potom mít nějakou interní dokumentaci, jednak té teda AI, ale co se týče té gramotnosti, spíš mít přehlednou směrnici, obdobně jako máme s GDPR, obdobně jako máme s BOZP, aby tam ten zaměstnanec případně, pokud si nebude jistý, mohl nahlédnout a mělo by to indikovat například, s jakými údaji teda nemá pracovat, co nemá dělat, co může očekávat, co nemůže očekávat, poučit ty zaměstnance o tom, že AI není všemocná, že ty výsledky nejsou vždy správné a že tady za ten výsledek vždy to AI odpovídá. Jsou tady už případy celosvětově, kdy vlastně firmy využijí celkově výstupy AI, které nejsou správné a potom za to nese odpovědnost ten subjekt, takže určitě ta gramotnost je zásadní v tom, aby ty lidi věděli nejen tedy respektovat nejen tu oblast té bezpečnosti a toho, co tam dávat nesmí, ale to, co z toho AI vyjde, jak s tím pracovat, že je všechno důležité kontrolovat, ověřovat.
Je to jenom vlastně pro ty týmy nebo pro ty role, který AI aktivně využívají, nebo je moje povinnost zajistit nějakou jako všeobecnou gramotnost? Myslím to teďka třeba, když budu firma, která bude něco vyrábět, jo? A jasně, mám prostě administrativní pracovníky, kteří pravděpodobně AI využívají, ale co když mám vlastně jako lidi, kteří jsou pak jako na nějakém jako směrném provozu ve výrobě, tak musím i je nějakým způsobem jako zajišťovat tu gramotnost, nebo můžu mít vlastně jako vyčleněný skupinky nebo týmy v té firmě, kterých se to vlastně jako netýká.
Mělo by se to vždycky vztahovat k těm lidem, co s tou AI pracují. Vlastně není účelem té regulace vlastně byrokraticky nařídit všem firmám po celé EU, aby teďka proškolili každého jednoho zaměstnance. Určitě stavař, který nepracuje s nějakým AI nástrojem, ale prostě staví, asi nebude nutně potřebovat hodinové proškolení na AI. Ale je třeba myslet na to, že i ty řadoví zaměstnanci, kteří nemusí nutně tak často s tím AI přicházet do kontaktu, ale nějakým způsobem by ho profesně využívali, tedy je důležité, že to stále bude k té práci, tak by stejně nějaké minimum měli mít. Ale tedy pokud, můj názor, že pokud se s tím AI setkávat nebudou, tak to pro tu konkrétní skupinu nebude potřeba.
V čem vnímáte, když si vezmeme tady ty tři jako důležitý pilíře teďka, jo? AI Act, GDPR, který jsme taky častokrát zmiňovali, zákoník práce český, kde tam jsou jako vlastně, jestli jsou vlastně jako nějaký největší rozpory vlastně, nebo jak nám vlastně vůbec AI Act může zamíchat se zákoníkem práce pak?
Já si myslím, že AI Act úplně se zákoníkem práce by tolik míchat neměl, že zákoník práce jasně může reagovat na konkrétní změny. Já teda, pardon, nejsem jako úplně prackář, nebo nejsem specialista na pracovní právo, ale určitě tam je důležitý průsečík v tom monitoringu. Vlastně zákoník práce zakazuje nadměrnou míru monitoringu a AI nástroje to, tu míru monitoringu můžou poskytnout a může to být atraktivní pro spoustu zaměstnavatelů. Ale AI Act vlastně ve své podstatě nemá moc nástrojů, jak by zasahoval do pracovního práva, protože on je spíš potřeba být chápán jako nějaký unifikační nástroj, který nastavuje mantinely pro jednotlivé ty AI nástroje. Takže do našeho konkrétního pracovního práva nám tolik nezasáhne. Je spíš třeba, pokud tedy v tom pracovním životě to AI používáme, si dát pozor na ty nejdůležitější body, ty přímé povinnosti, co z něho vyplývají, ale já tam úplně jako velký konflikt nevidím. Mimo to, že samozřejmě AI nástroj nemůže udělat to, co by zákonník práce zakazoval. To určitě. A potom, co se týče toho GDPR, tak vlastně ty regulace jsou dost jiné, ale fungují docela dobře vedle sebe. GDPR jako takové už vlastně předpokládalo strojové učení a tedy automatizované zpracování. Určitě v tu dobu, co vznikalo, ne do takové míry, jako je současný stav vlastně těch velkých jazykových modelů a co všechno jsou schopné udělat. Ale nějakým způsobem počítalo právě s tímto zpracováním, takže i toto už upravovalo současně i s tím, že upravovalo vlastně přesun osobních údajů mimo Evropskou unii, povinnost sdělovat, kde jsou data uložena a tak dále. Takže tyto dva předpisy, tyto dvě nařízení by teďka měly fungovat komplementárně, měly by se doplňovat. Samozřejmě určitě tam budou nějaké třecí plochy, zvlášť s tím, že sotva jsme se vypořádali s tím, jak s tou ochranou osobních údajů nakládat, tak teďka je tady AI Act a všichni chceme používat AI, protože je to super rychlé a efektivní a už zapomínáme, co nám to GDPR říkalo, ale vlastně i účelem Evropské unie bylo to, aby se tyto dva předpisy doplňovaly. Takže by měly pokrývat stejně jako řada dalších nařízení a směrnic z té digitální oblasti by měly nějak bezpečně pokrývat tuto digitální oblast.
Tak jo, Terezo. Moc děkuju za výživný povídání.
Tak děkuju taky moc.
Mějte se krásně.
Taky.